أطلق راديو سوسيلين. Микрофон алдында ол Суқырмаш бүгінгі тапшыруда. Башқұртстанның Күгершин районында Тотар мектебін Башқұрт мектебіне әуірілдіруге ризасызлық білдіруші ата-аналар прокуратураға шақырылған. Бұл әм башқа яңалықлар білән Уфадан отналық күзетуде таныша аларсыз. Шаллы педагогия университетіна Түркменстаннан келіп оқыған ешлер соны орта. Оқу йорты білән Түркменстан арасында қызметтешлік турында келешу әзірлене. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шағира Гүлфия Исхакова үзенең 20 елдан артық ғүмерен милли хәрәкәткә багышлаган. Шагыйра һәм җырчы белән бүген очрашуга чакырабыз сезне. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы сөйли. Башқұртстанның Қызыл таң газеті дини хисләрне мысқыллауларға қоршы бу атнада Дәүләт Думасына тәкъдим ителгән канунның қоршылыклы якларына игътибар итте. Газета шулай ук мөселман дини җитәкчеләренең берсе Тәлгат Таҗетдинның мөселман дин әһелләрен коралландыру тәкъдимен тәнкыйтьләп чыкты. Башқұртстанның Күгәршин районындагы Татар авылы уварыда Татар мәктәбеннән Башқұрт мәктәбе итүгә ризасызлык белдерүче ата-аналар прокуратурага чакырылган. Булар турында Уфадан Кәрим Яушев хәбәр итә. Азатлыкта Уфа авазы.
Русия башына президент булып яна Владимир Путин утыргач, Русия көннән-көн ныграк каты режимлы илгә әйләнә бара. Режимны катылатуның максатлары әллә кайдан күренеп тырпайып тора. Дума һәм президент сайлауларыннан соң андагы хәрәмләшүләргә каршы йөзләрчә мең русияле ризасызлык чараларына чыга башлагач, ашыгыч рәвештә аның эше чараларны оештыручыларга йөзләрчә мең сум штраф салуга жол ачучы федераль канун кабул ителде. Шушы ук юнәлештәге ризасызлыкларын 4 кыз Мәскәүдәге Христос коткаручы чиркәвенә кереп, Богородица Путинны куып җибәр дигән сүзләр кулланып, үзенчәлекле гыйбадәт кылганнан соң һәм шуның өчен ул кызларының өчесен 2 елга төрмәгә ыргытканнан соң хакимиятләр моның өчен ризасызлыкларга чик кую чарасын күрделәр. 26 сентябрьдә Русияның Дәүләт Думасына дини кешеләрнең тойгыларын һәм изгелек танылган әйберләрен мыскыл иткән өчен җинаять кодексы буенча җәза бирүне күз алдында тотучы канун проекты кертелде. Әгәр ул кабул ителсә, моңа шикләнергә урын юк, чөнки бу инициативаны Думаның барлык фракциялары да илһамланып яклый. Дини тойгыларны мыскыл иткән гамәл өчен кешеләргә я 300 мең сумга кадәр штраф, я 200 сәгать бушлай мәҗбүри эш, я 3 ел төрмә җаны. 26 сентябрьдә Үзәк телевидение аша билгеле либерал-демократ Владимир Жириновский мондый канун кирәклеген шулай аңлатты. Имеш, тойгылары мәсхәрәләнгән мөселманнар дөнья күләмендә ду килә, Русиядә агач тәреләрне кисәләр. Башкортстанда татар телендә чыгучы рәсми булган Кызыл таң гәзите үзенең 28 сентябрь санындагы «Алға дейбіз, алға дейбіз, артқа табан барабыз» деген башасында берілген язмасында Жириновскийның ол аңлатмасына өзінің аңлатмасын бере. Цитаты. «Әйе, шын мағнасында мүсілман иллері болған көпшілік гражданларына ана сүті һәм тире яқ мұхит аша ислам дені сіңген яқын күншіғыш иллерінде, Америка жерлігінде һәм Францияда Мөхәммәт пәйгамбәрне мыскыл иткән фильм күрсәтүгә, карикатуралар басырып чыгаруга дәррәү күтәрелеп чыктылар. Ә Русиядә булдымы шундый киң күләм ризасызлык чаралары? Юк. Димәк, Русиядәге канунларны катылатуга ул илләрдәге вакыйгаларның турдан-туры катнашы юк. Цитата тәмам. Кызыл таңда да мондый акылга сыймаслык эчтәлекле канун проекты барлыкка килүен шушы Путин адресына усал сүзләр яудырган кызларның мондый чарасын Башкалар кабатламасын өчен кешеләрне куркытырга ниятләүгә бәйлиләр. Цитата. Үзенең төп кануны конституциясына яраштыру рәвештә Русия дөньяви җәмгыять итеп игълан ителгән шартларда ниндидер үтәнешкә күңелле кешеләрнең дини тойгыларын җәберләү турында дәүләт күләмендә сүз күтәрүнең моңа кадәр күз күрмәгән, колак ишетмәгән штрафлар салуның Төрмә сроклары билгеләүнең сәбәпләре бәлки чынлап та шушы дүрт кызның 5 минутлык җәмсез биюенә бәйледер. Ни дисәң дә, Русиядә нәк панк малевен дип аталган шушы чара, шушы кызлар тирәсендә гауга купты бит. Урыс чиркәвенең иң югары дин әһелләре дә, Русия дәүләтенең иң югары җитәкчеләре дә шушы бию, шушы кызлар адресына иң каты сүзләр яңгыраттылар, ә Мәскәүдәге суд Аларны 2 елга ирекләреннән мәхрүм итү турында карар чыгарды. Цитата тәмам. Ә мусульманнар? Мусульманнар тыныш. Дөрес, Казанда Татарстан Дине Назараты рәисе Илдус Фаизовка һөҗүм ясалды. Ә Назаратның укыту бүлеге башлыгы чыгышы белән Башкортстаннан булган Вәлиулла Якупов хәтта атып үтерелде. Әмма бу фаҗиганың сәбәпләре әле булса төгәл генә ачыкланмаган. Шулай да ул хәлләрдә дини тойгыларны мәсхәрәләү дигән тезис әлегә яңгыратылмый. Димәк, Казандагы бу фаҗиганың дини кешеләрнең тойгыларын мәсхәрәләүгә каршы федераль канун кабул итүгә катнашы юк дияргә була. Шунысын да онытмыйк, 70 елдан артык дәһрилек дәүләт күләмендә алып барылган атеизм, диннән, руханилардан көлү, руханиларны хәтта ату, төрмәләргә ыргыту шартларында тәрбияләнгән, иреннәрендә атеизм сөте кибеп тә бетмәгән депутатлар бүген килеп атеистларны төрмәгә ыргытырга әзерләнәләр бугай. Русиядә теге исә бу динне тотучы кешеләр генә яшәми. Байтак кеше гомумән диннән читтә тора. Алар да бит Русияның тулы хокуклы гражданнары. Ә хәзер шушы канун кабул ителсә, беренче чиратта нәкъ шушы категория кешеләре потенциал җинаятьчеләргә әверелергә мөмкин. Әйтик, галим кеше, атеист, кеше маймылдан барлыкка килгән дип белдерә икән, ул автоматик рәвештә кешене Хода яраткан дип баручы динле кешенең тойгыларын мәсхәрәли булып чыга. Димәк, аны төрмә, штраф яисә мәҗбүри җәмәгать эшләре көтә. Әлбәттә, Русиядә мондый канун кабул итәргә җыенуны Русия президенты адресына чиркәү сәхнәсенә басып, усал сүзләр әйтү белән генә аңлатып булмый. Проблема масштаблырак. Урыс православ чиркәве башлыгы патриарх Кирилны да тәнкыйтьләрдән яклау таләп ителә. Президент сайлаулары вакытында патриарх Кирилның һәм башка югары чиркәү түрәләренең Путин файдасына сөйләүләре байтак кешегә ошамаган дип уйларга кирәк. Гомумән, соңгы вакытларда православ диненә түгел, ә чиркәү башлыкларының тормышның бар өлкәсенә дә тыгылуларына каршы тәнкыйть көчәя. Шул ук урыс попларының атом суасты көймәләрен, танкларны, гомумән, үтерү коралларын үзләренчә чукындырулары күпләрдә аптыраш һәм җирәнү тудыра. Ошы телле мәгълүм публицист Виктор Шендерович 27 сентябрьдә Эхо Москвы радиосы аша бирелгән аерым фикер тапшыруында урыс чиркәвенең бер чарасына шундый баһа бирде. Цитата. Менә укыйм. Свердлов өлкәсе ГИБДДС сорау буенча күп авариялар була торган Серов трактын рухани гермоген суга маншылган помала белән үшкерткән. Бу минем атеистик тойгымны мыскыл итү булып тора. Минем мәсхәрәләнгән ышануымча, поп гермоген маншала белән җылга су сипсә дә, хәтта пис итсә дә, авариялар саны аңа карап артмаячак. Цитата тәмәм. Урыс чиркәве җитәкчелеге генә түгел, үзен Русияның баш мөфтие дип йөрүче Тәлгат Таҗетдин дә яклауга мохтаҗ икән. 19 сентябрьдә Уфада Русия президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Михаил Бабичның округка кергән диния нәзарәтләре җитәкчеләре белән очрашканда Тәлгат Таҗетдин мөфтиләрнең хавфсезлеген тәэмин итү максатында аларга корал йөртү хокукы бирергә кирәк дип чыгыш ясады. Бу уңайдан шул ук Кызыл таң 25 сентябрь санында күлебрәк шулай дип язды. Цитата. Без әлбәттә дини тәгълиматлардан җырак торабыз. Шулай да дин әһленең корал тотып халык алдында чыгыш ясавын үзе артыннан иярергә шакыруын куплыдыр дигән фикердә түгелбез. Кораллы дин әһеле ялгышмаса, бөтенләй башка юнәлешне тәшкил итә. Цитата тәмам. Шунысы гыйбрәтле, урыс православ чиркәве башлыгы үзенә карата һөҗүмне усал штрафлар, төрмәгә утыртулар аша туктатырга җыенса, мөфти Тәлгать Таҗетдин гап-гади пистолетны сайлый. Тегесе дә, монысы да нигәдер Ходайдан яклау көтмиләр.
Азатлыкта Уфа авазы.
Азатлык радиосы тыңлаучылары, Башкортстанның нигездә башкортлар яшәгән Күгәрчен районындагы ике татар авылының берсендә, Увары авылында татар мәктәбендәге татар укытучысын берни аңлатмыйча, авыл халкы ихтиярына каршы килеп, урыннан алып, ул урынга укытучы итеп башкорт хатынын кую тирәсендә туган җанҗалны күзәтәләрдер мөгаен. Бер тапшыруда бу авылдагы хәлләр Бу авылдагы татар мәктәбенең язмышы гомумән Башкортстан татарының язмышын хәтерләтә дигән идем. Башкортстан татарының мәгарифене һәр даим башкорт административ күсәге белән сугып килделәр. Башкортчага әйләндерелүче татар мәктәпләренең саны уннар белән түгел, йөзләр белән исәпләнә. Шуның иксеңенә бар татарда белгән шәхесләр укыган, яшәгән авыллардагы мәктәпләрне генә искә алу җитәдер. Бүгенге Гафури районында күренекле шагыйребез Мәҗит Гафури туган, белем алган Җилем Каран авылы мәктәбе башкортлаштырылган. Баймак районындагы күренекле драматург Мирхайдар Фәйзи яшәгән Юлык авылы мәктәбе дә хәзер татар мәктәбе түгел. Ә Күгәрчен районындагы Увары авылы мәктәбенең язмышы әлегә хәл ителмәгән. Тигез булмаган көрәш бара. Бер яктан балаларын татарча укытырга, татар кызы Гүзәл Нигматуллина да укытырга теләүче ата-аналар, икенче яктан административ көчкә ия булган башкорт түрәләре. Үткән атнадагы тапшырудан соң нинди үзгәрешләр булуын сорап, телефон аша яна Гүзәл Нигматуллинага мөрәҗәгать иттем. Директорның фамилиясе ничек анда?
Килсенбаева Айгуль Мировна.
Килсенбаева, әйе.
Сез бер көнне прокуратурага барасыз дип оңнаткан инде. Менә шундый шулай дип әйтәләр дип йөрәткән инде ата-аналарны. Но мин уйлыйм, ата-аналар үзләренең фикерләрендә калыр дип.
Прокуратура нәрсә белән монда кызыксынуы бар? Нәрсә риза булмый? Прокуратура нәрсә белән кызыксына дип уйлыйсыз?
Шул балларны директор школы килеп, Юносовы, Сабашев и һәм укытучы Рәсимә Зиннуровна Заитова балларны уговаривать итеп, әниләрне куркытып, шулай итеп мәктәпкә йөрттеләр.
Алып киттеләр.
Алып киттеләр иде. Еще дүрт ел йөрмәделәр алар. Шуннан соң аны шулай итеп йөртә башладылар. Шул эш буенча дип уйлыйм мин прокуратура чакырткандыр дип.
Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрият рәисе, Башкортстан пролетария депутаты Рима ханым Үтәшева килеп туган проблеманы район җитәкчелеге белән сөйләшеп, хәл итәргә теләсә дә килеп чыкмады. Шуңа күрә ул республика прокурорына татар укытучысын эшеннән алуның канунга сыймавын тикшерүне сорап депутат хаты җибәрде. Нәтиҗәсен хәбәр итәрбез. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Әзірет қорамасылар мы, бұрылмасылар мы халыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, харықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өзі бізге метал алып келесекте.
Башқыстында яшауші 1 миллионнан артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұл жұртқа бет ақса жоқ, тегілер алып кетелер де олақ саны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сіз Озатлық радиосын тыңдайсыз. Шалы педагогия университетіна Түркменстаннан келіп оқыған яшьлер саны арта. Бұл елден келуші студенттер шет тілдер, математика һәм филология факультетларына өзләре ақша төлеп керә. Шалы педагогия университеті белән Түркменстан арасында хезмәттәшлек турында килешү әзерләнә. Оқу йортында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Шалының әлеге оқу йортына Түркменстаннан бердән-бер студент 2009 елда килә. 2010 елда бу җөмһүриятдан килеп укырга керүчеләр саны 15 була. Узган ел килүчеләр 57 кеше булса, бу ел 31 студент булыр дип көтелә. Чөнки юл шатаклыклары аркасында әлегә барысы да килеп җитә алмаган. Түркменстаннан килгән студентлар физкультура юнәлешенә дә зур игътибар бирәләр. Шуңа беренче әңгәмәбез институтның физик тәрбия кафедрасы мөдире Айдар Әхмәтов белән. Айдар әфәнде, менә инде Төркмән студентлары физик тәрбия кафедрасында да укыйлар икән. Менә шушы кафедра хакында инде һәм менә шушы Төркмән студентларының уку, яшәү шартлары турында әйтеп китсәгез иде.
Без Төркмән студентлары белән ныклап былтыр укыйлар шөгыльләнә башладык. 11 Түркмен студенты бізге келді. Олар біздегі экзамена беріп кірділер. Олар берділер, орыс тілі берділер, математика берділер, хәм физик көнігілер білән тесіз дау айттілер. Хәм ең яқшылары біздің факультетқа кірділер. Бүгін күнде, екінші курста 11, Түркмен ұшысы ұқи физик тәрбие бөлігінде, әміне бұйылғы ұқиылына енді біз оларның нешік тәрбиелегенін, олар физик яғын қорап 25 студентін шақырдық Түркменстаннан. Міне бүгінгі күнде 24 студент Түркменстаннан келді. Олар дәріскерлер, бір студент биыл міне бұл атнада келіп жетерге тиіш. Түркмен студенттері біз олар білен бірінші жылны сөйлесеміз.
Міне енді сіз Түркмен студенттері орыс тілінен де емтихан бердіңдер деп айттыңыз енді. Міне солай да енді міне тегі оқыту барысында енді сіздің аралашуларыңыз нендей тілде бар? Орысша ма? Енді міне енді түркмен тілі татар тіліне де яқын, түркі тілі деп айттыңыз. Яки енді міне татарша, түркменша аралашасыз ма?
Біз түркмен студенттері білен бірінші жылны аралашамыз. Мен татарша сөйлеймін, олар түркменше жауап берәләр. Ләкин мен ойлауымша олар 50% татар тілінде, мен өзім 30% түркмен тілінде қазір аңлаймын енді. Феррес Фарны, біздің директорымыз айтқанша, ярты жыл бойына келген студенттер, түркменстаннан келген студенттер, бізде күн сайын орыс тілі дәрістерін үйренеді. Олар үстеме дәрістер болады енді орыс тілінде. Әмінде ярты жылдан соң енді уақытқа көрсеткенше, олар рәхәтленіп русша сөйлеше алалар. Дәрістерде де олар русша жауап берәләр. Ләкин физик культура дәрісінде біздің енді көбісінше командалар, шуңа күлә командаларын алар, оңалайлар. Бар шундай студентлар, түркмен студентлары, олар армия қатысушылары бар. Армия қатысушылары белән біздің де русша сөйлешәбез. Олар оларның түркмен студентларының лидерлары. Біз олар белән көбірек сөйлешәбез һәм олар арқылы башкаларына тәсир итә алабыз. Яшәү мәсьәләсенә килгәндә, Түркмен студентлары безнең яшәү общежитиядә, алар без уйлаган идек башта Россия студентлары белән, Россия студентлары белән бергә урнаштырырга. Аннан соң шундый фикергә килдек, аларны айрым блокларга урнаштырдык, чөнки аларны тикшереп торырга да, аларның ничек яшәүләрен белеп торырга да, аларның старосталарын да чакыртып сөйләшергә җайлырак. Шуңа күрә менә бүгенге көндә алар бар студентлар, безнең Россия студентлары белән яшәүчеләр дә, татар студентлары белән яшәүчеләр дә, рус студентлары белән яшәүчеләр дә бар. Ләкин күбесенчә алар айрым блокларда, мәсәлән, 14-нче этажда, 13-нче этажда, 6-нчы этажда бүгенге көндә төркмен студентлары белән студентлар тора. Физкультура академиясендә безнең 10 студент тора. Түркмен студентлары, аларда қазіргі күнде міне орнаштылар, яшилер, мен ойлайм, проблемалар жоқ деп.
Міне шушы енді сіз қабыл еткен студентлар арасында енді қыздар көбірек ме, жігіттер ме?
Біз қабылдаған студенттер арасында егітлер көбірек. Егер де бүтін келген студенттерді 100% алсақ, біздің 90% егітлер. Чүнки мен Түркмен студенттерімен сөйлесем, оларда қатын-қыздар, олар тұрмыш ұшағын алып барушылар, олар көбісінше оларда біздің Татарстанда, Россияда ғысымақ ішлемейлер, олар үйде ашарға әзірлейлер, бағалар қарылар. Семияны тұтырушы, онда иратлар. Шуңа көрә біздің студентлар көбісінше малайлар.
Мына бетендә билгеле булганча 20-нче елларда, 30-нчы елларда шушы Татарстан җиреннән бик күп татар гаиләләре дә шушы Төркмәнстан якларына чыгып киткәннәр инде. Менә шундый кешеләр, студентлар очрамадымы араларында? Менә шушы Татарстаннан чыккан татар кешеләре юкмы?
Менә мин Төркмәнстаннан килгән студентларга сорау бирәм. Сез каян таптыгыз безнең шәһәрне? Сез каян таптыгыз менә Яршалы шәһәренә сорауга алар ничек җавап бирәләр? Кайбер студентлар безнең менә Төркмәнстанда Татарстаннан килгән, элекке вакытта Татарстаннан килгән семьялар бар. Аларның хәзер инде бабаларының бабалары безнең Төркмәнстанда килгәннәр шунда торалар. Аларның хәзер оныклары менә шулардан сорашып, безнең әниләр сорашып, без үзебез белән шулардан очрашып, без менә иң яхшы илнең берсе итеп менә Татарстан илен, татар халкын безгә шуларны күрсәттеләр. Шуңа күрә без менә безнең гел менә Татарстанга киләсе килде. Татарстанның үзенә генә түгел, безне йөрәтләр Татарстанга күп шәһәрләр бар дип. Менә шу Яршалы шәһәрендә иң яхшы укытучылар, педагогик институтта иң яхшы укытучылар һәм алар бит бу институтта турышына укытмыйлар, монда татар телендә укыталар, башка төрки телләрендә укыталар, чит телләрендә укыталар. Шуңа без именно менә шу Чаллы дәүләт педагогик институтына килдек дип җавап бирәләр. Алар арасында күптән киткән кешеләрнең оныклары бардыр дип уйлыйм. Чөнки кайберләре шундый чиста татарча сөйләшеп киткән сынак булалар. Безнең тарихны беләләр. Менә әле ныклап алар белән, семьялары белән ныклап сөйләшкән юк әле, чөнки вакыт юк.
Без биредә Төркмәнстаннан килеп укучы бер төркем студентлар белән дә сөйләштек. Йолдыз Ширмамедова, Бирди Мурат Абдурахимов, Арыслан Инназаров, Мәржан Аллаева, Дәүләт Жумаев, Дияр Кышкилдиев һәм Гадам Абизурдаев фикерләрен белдек. Менә без Чаллының педагогия институтында Төркмәнстаннан килгән студентлар белән инде бераз әңгәмә корып алабыз, гәпләшәбез. Менә әйтеп китәгез иде, менә Чаллыга килгәнсез инде. Менә укулар ничек бара? Ияләнеп буламы? Татарчага өйрәнәсезме яки урыс теленә генәме?
Без бу ярга килеп, татар теленнән, рус теленнән кистем өйрәнәбез.
Беренче курста, беренче семестрда татар теленнән гәчтек, аннан соң тиңә рус теленә гәчәбез. Татар җәеп әзеле дөшенәс, я төркмәндә мәңгәш.
Рус теленә бездә гәчмәдек, торысын айттык, яны. Бәрә гел шу ярга гел өйрәндек. Рус теленә татар теленә дә үз телемдә якын булган соң дөшенәс.
Менә гомумән инде Чаллыга килгәнсез, Татарстан җире, татарлар белән аралашасызмы? Менә Чаллы сездән инде хисләр, тойгылар калдырды. Шуймы Чаллы, Татарстан һәм аның кешеләре, адамнары?
Татар кызлары бик батыр. Татарның малайлары яхшы отношениедә йөрәбез. Агызы бер нукакта дружный.
Менем Түркмәнстаннан келдем окымага. Дегеннән Татарстанда окуянлыгымы, адамларым гой, молымларым ярат.
Менә сезнең тору урыны кайда? Тулай тракта, ятакханада торасыздыр инде. Анда шартлар бармы ятакханада?
Без Түркмәнстаннан келдек. Түркмән студентларына Худай шүкүр, һәммә елләрдә, һәммә шартларда үтеп бирәләр, күп-күп сау булсын. Институтымыздың ректоры международная Джамиля Фархадовна ве мөәллимнәргә күп-күп сау булсын әйтәс.
Менә бит инде билгеле булганча, элегелектән 1930-нчы елларда инде татарлар Ашхабад якларына, Төркмәнстан якларына, Үзбәкстан якларына киткәннәр. Менә сез шушы үзегезнең Төркмән илендә татарларны беләсезме? Һәм алар арасында туганнарыгыз бармы? Аралашасызмы?
Ава Түркмәнстандан татар иленнән бар, күп, ана безнең районымызда күп татарлар бар. Менең иң бар тимен бер кисән класташларым татарлар. Алар белән кугатнашабыз. Һәммәсе кугыйдыр безләр түркмәннәр әле. Еш бер адамлар Түркмәнстанда университетта укыялар, кавелләре. Шулар яны. Кайсы Орсияда көчүп кайттылар, эмес кобу.
Түркменстан юрдумузда элбетте татарда оңлорубуз хем бар. Биз узак кетмели мен келечем, эки келечем хем татардан, яна о татар болгон билен биздер хеммебиз бир ил, бир догон болуп бир сачакты дуудуяз. Татарлар өрөн оңо.
Мына соңгу суроо деп айтканда, сиз Шуша Шаллыдагы педагогия институтун бүтүргөч тәмамлагандан соң инде кемнер буласыз һәм үзегезнең Түркмен җөмһүриятендә эш табасызмы, эш булырмы?
Да, бу институтны кутарып, ише кисе була. Мен бер ниятем бар, институтны кутарып, шул институттан мөгаллим булып эшләҗәк ният бар. Аңарам бу институтны кутарып диплом алам соң, аңарда эш табын җырма. Улай мөмкинчелек бар.
Әлбәттә, һәр бер адым өзенә куйган өңенә куйган максаты булды. Без һәм өзебезнең, мен һәм үз өңемә куйган максатым бар. Илке белән мөгаллим булмак. Мөгаллим булмак өчен илке белән белем алым арттырмалы. Мен педагог институтына килеп, белемме арттырып, әлбәттә, нәсип булса Түркмәстанга кирәкле инсан булып яшәмәгә күзәтерен.
Менә шушы мөгаллимлек һөнәрен Түркмәнстан җөмһүриятендә дә алып буламы?
Ава, әлбәттә алып була. Сәдәндә Түркмәнстанда да мәдәнис штада кыялы күчле уку гечәләр инглиз телендә педагогик институтлар, университетлар бар Түркмәнстанда. Идлшәрдә кыялы кувакатлар мөгаллимнәрем күчле.
Шаллыдагы бу институтта ректор булып Фәйруза Мустафина эшли. Без аңа Түркмәнстан белән студентлар юнәлешендәге хезмәттәшлек буенча мөрәҗәгать иттек.
Аның тарихы шунда, хәзер һәрбер югары уку йортына аккредитация дигән әйбер бар 5 ел саен. Шушы аккредитацияның таләпләренә бер таләп, яңа таләп чыкты. Вузда укыган студентларның санына кагылганда 8%-ка кадәр студентлар чит илдән булырга тиеш. Бу инде теге балаларны укыту өчен генә түгел, гомумән рус телен тарату буенча да, татар телен тарату буенча һәм бу аеруча хәзерге соңгы елларда мәгариф министрының политикасында үзебезнең элек Советлар Союзына кергән территорияларга кагыла, безнең белән дус булып яшәгән илләр белән аеруча шарга кагыла, шушы менә студентларны шуннан табып укытып җәлеп итүгә. Без төркмәннәр дөресен әйткәндә үзләребезне эзләп тапты беренче елны. Беренчә генә бала кабул иткән идек. Аннары соң инде беренче ел кабул иткәннән соң Түркмәнстанда мәгариф министрлыгының эшендә бер әйбер бар. Алар чит илдә Россиядә укыган студентларны чакырып, алар белән сөйләшеп, алар белән кызыксыналар. Һәм алар үзләре бармыйча да хәритәләр кайсы вузга балаларга мөмкин соңдан барып укырга кайсына юк. Алар безнең менә балалар белән сөйләшкәннән соң шундый документ кабул иткәннәр, Татарстанга Яршал шәһәренә педагогик институтына җибәрергә мөмкинлек турында шушы бару турында. Без инде теләк кешеләр бик күп. Без бу санга киртә куябыз, чөнки бүтән институтта төркмән балалары гына укый алмый, теге процент аккредитацион процентның истә тотып, шушы процентка карап эшлибез инде. Шуңа күрә без чынлап та менә 3 ел рәттән шушы балаларны кабул итәбез. Без мин үзем быел Түркмәнстанда булдым. Татарстан культура көннәре Түркмәнстанда булганда без мәгариф министры белән киңәшмә шартнама төзедек. Әмәлекин әле мәгариф министры белән кул куя алмадык. Анда чиновникларга керү бик авыр. Кул кую бәхетенә ирешмәдек. Әмәлекин Россия посольствосы Түркмәнстанда эшләгән безгә бу эштә ярдәм итәм диде. Һәм менә бер айдан Түркмәнстан үзе бик зур мәгариф конференция үткәрә. Монда чит илләрдән бик күп илләрдән чакыралар кунакларны. Безнең дә чыгыш белән чакырдылар безнең институтына, үзләре түлеләр юлына да бөтен расходларны үз өстендә алалар. Без инде Россия посольство ярдәмендә шушы шартнамага кул куярбыз дип уйлыйбыз. Кул кую безгә кирәк бер караганда кирәк түгел, әмма ләкин без үзебезнең студентларны уку йортын бетергән студентларны кем кайда эшли, ничек эшли, аның эшләре ничек бара, гел кызыксынып торганнан, менә бер елдан инде Алла бирсә, bir yıldan bizim sunular şalar Türkmenistan'dan bizge onlar Türkmenistan'a qaytıp şınlap da oqışı bulup işlevleri inanırğa kerek hem onların iş dövründe onların çıkışlar işlerini çıkıp alıp baralar bizge biz şunu bile qızıqsınırğa tiyiş. Şuna göre bizge bu şartnama kerek. Biz indi elbette bu şartnamağa mine şu noyabr ayında Allah bir sabırğaş qul qoyıp qaytarırız deybiz. Atanalar bile şıraştık bik ihlas köngülli atanalar balalarının Россияда Татарстанда оқуларына бик сүйнәләр, тәртипле балалар бездә бик күп авыл балалары, кайсы берсе күбесе динне, кайсы берсе генә түгел күбесе динне тота саклый, динне безнең инде бернинди күңелсезлекләр чыкмады, үзебездә инде әлбәттә көн саен контрольдә тотабыз һәм студентларга, укытучыларга аңлатылган, бу балаларга читенрәк бездә оқу, чөнки алар әтиәниләреннән аерылган балалар 18-17, 19 яшьлек балалар беренчедән ай саен кайталмый Хәтта безнең 5 бала җәйге каникулда кайта алмады. Билетлар бик кыйммәттер. Монда җәй көне калып эшләделәр безнең тулай торакта яшәделәр ул балалар. Шуңа күрә шушы әйбер турында аңлаттык. Рус телен төрлечә беләләр балалар. Шуңа күрә инде без өстәмә укулар яхшы булсын өчен рус телен өстәмә бирәбез. Татар телен бирәбез бу балаларга. Һәм инде менә шушы Бүген инде менә президент та культура Путин күтәрде культура әһелләр белән сөйләшеп культураның ролен күтәрде әлбәттә телләрне саклап калуда мин инде бүген татар теле турында гына әйтмим рус теле дә сакланырга тиеш чөнки рус теле дә үзенең бүгенге көндә үзенең абруен төшереп бара чөнки кеше саны кими халык саны кими Рәсәйдә. Шуңа күрә без инде менә бу эшне әле үзебездә уйлап бетермибез дип уйлыйм мин. Шуша менә Рәсәй культурасын тарату, Татарстан культурасын тарату, Төркменстан галларына барып җиткерү бу бик зур эш дип саныйм. Һәм инде әле Төркменстанда бүгенге көндә дә рус мәктәпләрдә калган, рус телен алар өйрәнеп баралар бүгенге көндә шәһәрләрдә, авыл мәктәпләрендә инде бик рус теле калмаган. Бүгенге көндә безнең балалар менә шулай Türkmen балалары бездә оқып кайткач, алар инде рус телендә алып барашаклар, үзе оқыган фәннәрендә алып бара торган студентлар булып кайтырлар дип уйлыйм мин, чөнки авылларда рус теле кирми. Рус телен хөкүмәт кертергә каршы булганлыктан түгел, рус теле укытучылары җитмәгәнлектән авыл җирлегендә Төркменстанда. Шуңа күрә бу эш минем уйлавымча бик саваплы.
Менә Фәйруза ханым инде шул сорауга да җавап бирсәгез иде, үтерү мәсьәләсенә чыкчын ки инде бушлай укулар юк. Һәм менә шушы төркмән студентларының укуын төркмән хөкүмәте түлиме яки инде менә студентлар үзләре түлиме?
Студентлар үзләре түлиләр. Без түләү безнең 37 меңнән 40 мең иде, 45 меңгә дә ләкин менә 12 елның 1 сентябреннән Мәгариф министрлыгы төгәл сан төшерде. Бу инде нормативный финансирование чыккан әйбер безнең кебек безнең вузларда укыган гуманитар вузларда укыган студентның бер студентның укуы елына 60 ел тора. Шуңа күрә ул төркмен студентлар өчен дә, Россия студентлар өчен дә, Татарстан студентлар өчен дә бер сан 60 мең тора. Алар шуны төләп укыйлар. Ә без алданрак алган балаларны түбәнрәк сан белән иде без шулай калдырдык, үзгәртмәдек. Яңа балаларны гына шушы мәгариф министрлыгының быелдан кергән нормативы буенча гына 60 меңгә алып укытабыз.
Институт җитәкчелеге әйтүенчә, Төркменстаннан кала башка илләрдән килеп укучылар да бар. Мәсәлән, Украинадан 2, Үзбәкстаннан, Беларусьтан һәм Арменстаннан берәр студент бирегә укырга кергән.
Чаллы педагогия университетында безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз булып кайтты.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйра Гөлфия Исхакова милли хәрәкәттә 20 елдан артык. Тургай ансамбле белән дә ул 20 ел җитәкчелек итә. Кызы Гүзәл балалар өчен шигырьләр яза. Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләште.
Воткинск шәһәрендә татарлар саны 4000 генә, әмма милләттәшләребез сәясәткә үзенчәлекле карашы, телебезне саклап калуда, мәдәниятебезне үстерүдә актив эшчәнлеге белән башка халыклар өчен үрнәк булып торалар. Шулай ук Удмуртия язучылар берлегенең Воткинск төбәгеннән 3 әгъзасының берсе, милләттәшебез шагыйрә, берничә шигырьләр китабы авторы Гөлфия Исхакова. Гөлфия Захид кызы шулай ук Удмуртияда яшәп, татар телендә иҗат итүчеләр арасыннан беренчеләрдән булып Татарстан язучылар берлегенә дә кабул ителде. Искиткеч матур лирик шигырьләр авторы хатын кызга гына хас нишкәлек белән шагыйрә кешеләрнең уй-тойгыларын тасвирлый. Шигърияттә Гөлфия Исхакова беркемгә дә шамаган үз юлы белән бара.
Удмуртиядә яшисез. Инде озак еллар. Әлегезме баштан үзегезнең туган ягыгыз белән тагын таныштырып дигәле.
Мин үзем Әлмәт районы Сабанча авылында туганмын. Үстем инде мин үзем Леногорский районында әтиемнең туган авылында, мин Каратай авылында 8 классны мин Каратай авылында тәмамладым. Аннан соң 9-10 классларны Иске Куак дигән үзебездән 12 километр ераклыктагы авылда, Урыс авылында укып бетердем инде дә. Аннан Әлмәткә киттем укырга. Әлмәттә укып бер ел эшләгәчтем, иптәшем белән Воткинск якларына чыгып киттек, тормышка чыктым инде. Яш белгеч буларак аны юллама белән Воткинск шәһәренә җибәрделәр. Бу 1975 елда булды. Шул елдан бирле Воткинск шәһәрендә яшибез.
Белемдә ничек туган яклар белән?
Мин 2004 елына киттем Әлмәт шәһәренә. Әнием инде бөтен туганнарым хәзер Әлмәт шәһәрендә яшиләр. Әлмәт шәһәренә китеп, анда эшләдем район мәдәният йортында. Шунда инде бик күп язучылар белән, үзем булай белсәм дә инде мин аларны элек якыннан белмим. Менә анда кайткач инде алар белән якыннан танышып, дуслашып, алар белән бергә иҗат итеп, кичәләр уздырып, алар белән дуслыгым калды инде. Монда кайтсам да, әле алар белән сирәк булса да, телефон аша булса да, кайткач инде күрешеп, менә шулай яшибез, хавескәрләр белән, аннан соң язучылар белән, композиторлар белән шул килеш менә хәзер дә бергә иҗат итәбез.
Гөлфия Исхакова сүзләренә язылган җырлар саны да 10-дән артык. Җирле автор Илгиз Кадыров гармон моңы шигыренә көй язды. Гөлфия Исхакова берничә ел туган ягы Әлмәттә эшләп кайтты. Анда ул композиторлар белән танышып, хәзер дә Әлмәттә тора. Аның сүзләренә язылган җырлар танылган җырчылар репертуарында да бар.
Берсен дә сезнең без шигырьләрегезне генә укый идек әле ул вакытта. Хәзер инде Татарстан белән Әлмәттәгә кирәк алар белән берничә ел аралашкач та сезнең шигырьләрегезгә әле җырларын да ишетәбез.
Анда күп кенә композиторлар киләр яздылар. Танылган, танылмаганнары да бар инде. Кайбер җырлары әзерәк бәйрәмнәрдән, иләрдә яңгырый торган җырларым да бар. Аларның берсе Әлмәтем син җәннәтем дип атала. Ансы районның 75 еллыгына багышланган иде. Районның 75 еллыгын үткәргәндә һәрбер авылда диярлек яңгырады ул җыр. Тагын Зинур Сафиуллин белән бик дуслаштык без. Аның бик матур җырлары бар, минем сүзләргә язылган. Ул аларны үзе дә башкара. Ишеткәнем бар, телевизордан да шул җырларның яңгыраганын. Тагын Хәмит Мәткәримов дигән бик талантлы җырчы, үзе киләр язучы егет бар анда. Ул инде язды күп кенә киләр. Аннан тагын Ташкент шәһәрендә бер егет бар, талантлы. Ул Руслан Абдулов. Ул бик күп язды, ондан артык аның. Аннан соң Шаллы шәһәрендә тагын Флюра исемле ханым бар. Ул үзе җырлап, үзе киләр язып, үзе сәхнәдә чыга инде. Аның да җырларын ишеткәнем бар. Хәзер дә әле интернет аша булса да аралашабыз. Ул миңа әле бит менә тагын җыр яздым бит әле. Әле бит менә тагын җыр яздым дип әле гел шатландырып тора үземне. Тагын әле яңгына ишеттем. Салават Фәтхетдиновның группасында да минем җырларны җырлаучылар бар икән.
Сезнең шигырьләрегезне Удмуртия җирлегендә, Татарстан җирлегендә генә укып калучылар түгел, аларны хәзер ишетә дә алалар. Әлбәттә, сөенеч шундый танылган җырчылар сезнең сүзләргә язылган җырларны үзенең репертуарына ала икән.
Әйе, җырларның ишетелүе инде ул үзенә күрә бер шатлык безнең өчен.
Гөлфия Исхакованың җырларын җирле сәнгать осталары да һәм танылган җырчылар да яратып башкара. Гөлфия ханым җитәкләгән Тургай ансамбле әгъзасы Кадрия Маннанова «Юксыну» җырын башкара. Шигырьләрне Гөлфия ханым мәктәп елларында укый яза башлый. Әмма иҗатка үткән гасырның 90-нчы елларында ныклап тартыла. Нәкъ бу елларда Воткинскида татар оешмасы барлыкка килә. Җаны тәне белән милли хәрәкәткә кушыла гына түгел, әйдәп баручылар сафында була ул. Воткинск шәһәре татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Җәмилә Галиева якташы турында булай диде.
Гөлфия ханым белән без инде күптән таныш, бер 20 елдан артык инде беләм мин аны. Безнең халык өчен ян тән йөри торган кеше. Аның гөл күтәренке күңеле, аның белән сөйләшергә күңеле. күңелле. Анары та әйтәсен килә, ул бик яхшы әни, яхшы хатын, хуҗабикә, бик кунакчыл.
Үткән гасырның 90-нчы елларында Удмуртиядә нәшер ителә башлаган татар газетасы Яңгырыш Илфия Исхакова шигырьләрен еш бастыра. Алар шулай ук радиодан да яңгырый. Аның шигырьләр тупламасы Удмуртия һәм Татарстанда басылган төрле җыентыкларда, журналларда дөнья күрә. Казанда нәшер ителгән әдипләребез китабына да Илфия Исхакова исеме кертелә. Иң мөһиме, шагыйрәнең үзенең 2002 елда язларыма кайтам һәм 2007 елда Акмаң алып каеннардан дип аталган ике мөстәкыйль китабы чыкты. Укучылар тарафыннан алар бик җылы кабул ителде. Тургай ансамбле җырчысы Кадрия Маннанова сүз.
Заның белә 20 ел бергә эшлибез. Ул бик милли җанлы. Татар өчен тырышып, тырмашып эшли. Воткинскда минем туганнарым юк. Бу минем якын туган урынна да. Бөтен серләремне дә чишәләм, бөтен эшләремне дә тапшырам. Ул бик ышанычлы. Беркайчан да түкмәс, чәчмәс, җиргә ашырмас сүзләрне. Нәрсә эшкә тотынса да, ул аны ахырына хәтле тырышып эшли. Аннан соң ул акча дип, дөнья малы дип беркайчан да сатылмый. Һәм ялагай түгел.
Илфия ханымның иҗатына килгәндә,
җыелабыз репетициягә. Ул берәм канатланып килгән. Мин бүген төнне белән тагын йокламадым әле кызлар ди. Тагын шигырь яздым әле. Укып күрсәтимме? Иң беренче дөрес без тыңлыйбыз күп шигырьләрен. Ни өчен яратам аның шигырьләрен? Менә ул нәкъ безнеңчә, безнең күңелдә, безнең йөрәкләрдә булган хисләрне бер җипкә тезеп матур итеп яза.
Иң яраткан шигыре сезнең?
Яраткан шигырьләр бик күп. Туган як турында, аннан соң менә яратып аның җырларына, аның шигырьләренә хәзер җырлар күп җырлар. Аның шул җырларына без хәзер өйрәнәбез. Менә аның әтием турында язган юксыну җырын бик яратып җырлыйм инде.
Бер шигырен кыяласызмы хәзер?
И шагыйрем, аңлыйм сине бала, хыялларда үтә гомерең. Тының иреп торгызасың ушак, пыскыт кына калган күмернең. Шул ушакта үзең янасың бит. Уйламый да йөрәк тузганын, көнен, төнен калан тибрәндереп, сизми хәтта гомер узган. Утлар йотып кеше язмышыннан дөрләп янганнарың азмысың калән белән кыя таштан торган кайгыртасың кеше кайгысын их шагыйрем әзме синең җанда шишелмәгән серләр адашкан ә кагазгә кабат чит берәүнең тормыш кыйпылчыгы урнашкан
Гөлфия Исхакова Воткинс шәһәрендә гомер иткән танылган шагыйрь Риза Шафине үзенең остазы итеп билгеләп үтте Гөлфия ханымның кызы Гүзәлгә дә Ризага шигърияткә үз фатигасын бирде дисәк тә арттыру булмас Гөлфия ханым да гүзәл дә, Воткинскида слово дип аталган әдәби берлек әгъзалары. Шушы берлек үз төбәкләрендә яшәп, иҗат итүчеләрнең берничә әсәрләр тупламасын чыгарды. Шушындый әдәби альманахта аларның икесенең дә әсәрләре басылган. Шәһәр газетасы битләрендә дә шигырьләре, мәкаләләре, хикәяләре дөнья күрде. Әле тагын Гөлфия ханым үзе дә, гүзәл дә яңа китапларын нәшриятка әзерләгән.
Гөлфия ханым, сезнең инде ике китабыгыз дөнья күрде. Хәзер иҗат ничек?
Минем балалар өчен язган китабым бар иде. Аллага шөкер, биредә татар автономиясе яштырдылар һәм алар менә миңа ярдәм итәләр китапны басырыр өчен акча бирделәр миңа Казан шәһәренә минем бер китабым бар китап нәшриятында анда инде хикәяләр беренче тапкыр менә хикәяләр китабы әзерләгән идем олылар өчен язылган тагын 400-дән артык шигырем бар хәзер тагын котлаулар әзерләгән идем аерым китап иттереп бастырыр өчен аннан соң хәзер балалар өчен маҗаралар китабы язам әле эшем эшләнә иҗат дәвам итә
Исхаковларның икенче кызлары Гүзәл 4 яшендә шигырьләр яза башлый. Гүзәлнең балалар өчен ике китабы Казанда чыкты. Гүзәл Исхакованың Илмира Нигмәтҗан белән бергә чыгарган китапта байтак кына шигырьләр урын алды.
Гүзәл бит инде журналист, ул Ижауда завод газетасында эшли, редакциясендә. Эшен яратып алып бара. Декретта утырганда без аның белән 3-нче китапны әзерләдек. Ул русча язды инде шигырьләренә, кыска гына шигырьләр анда. Мин аларны тәрҗемә иттем татарчага. Ул безнең менә русча-татарча булырга тиеш инде. Әни килә дип атала. Берганик Казанга автор үзе китерегә тиеш дип безгә аны кире кайтардылар.
Бүген Исхаковлар өч оныкларын тәрбияләргә ярдәм итәләр. Алар дәвәниләренә иҗат итәргә битәргеч бирүчеләр.
Минем бит өч оныгым бар. Һәрберсе үзе могҗиза дип әйтергә миндә. Аларга карап торсаң, һәр көнне шигырь язарга була. Бик алар белән уйнаганда үзең дә бала булып китәсең дә, алар халатында балалар өчен шигырьләр туа.
Әйл көннәр өчен күңелегез тулып языла бит инде ул шигырьләр.
Һәрбер язучы нишкә күңелле ул. Шуның өчен беләсеңме, ул менә үзеңнең тормыштан гына да алынмый ул. Кайбер вакытта кемдер нәрсәдер сөйли, кемдер зарлана бит инде тормышына, кемдер бит инде шатлана нәрсәгәдер. Шуларны тыңлыйсың да күңелдә нинди дә булса хис туа. Шул хис менә шигырь булып басыла инде анарсың, ак кәгазьгә тама. Үземнең генә тормыш түгел бирәдә. Аннан соң инде мин әле бик мәхәббәт турында язарга яратам. Нинди халәттә булуңа карап шундый шигырь туа.
Сезнең бик матур шигырегез бар, яслар килгәч дигән. Күңелегезгә кайсы yıl fasılı yakınırak?
Her fasıldan motorluk tabam men. Keskene men nişe indi şotlanmaysan, nişe qarap toymaysan, yafraklar qıyılganda, əbiler şuağın indi bik yaratam. Jay üzüne kürə motor, bakşalar şeşekke kümelgəndə, kış kine oqlıktan, soflıktan deyip eytirgəmi, üzünden yonga şiğirlar tuva indi. Yılının her bir fasılını yaratam.
Gülfiya İshaqova şiğirlər avtarağına tügül. Sonğı yıllarda ul zamana vaqiyaların təsvirlağan hikayeler de yazıp tanıttı özen. Tırmışının türlü yakları yaktırtıla onun hikayelerinde. Hikayeler iki. Totar hem Rus tilində jirli gazete bitlərində də dünya kurdi.
Hikayələrdə hər vaqtda kimdir, nindidir vaqiqa siley. Üzünün də bit tırmışta bula tirli şaqlar. Şul tırmıştağı kilip şıkkan tirli vaqiqalardan tuayındı bu hikayələr. Bir hikayəni gine aytıp ütalam. Mina Minanda yazganım bir əbi turunda. Ul bulgan xəl Əl Minanda, Əlmət şəhərində yaşayım, əni yanda. Bir klub direktoru kildi də, bizdə bit əli bir əbi yuqaldı dey. Kızqısınasın bit indi, niçik buldu bu kışkınık, salkın kenari indi. Күңелдән ишектер калды. Икенче ел килдем, әби бит кар астында калган иде. Инде аны бит инде күңелләрне анда ике шешин мин аны русча инде Собаков поле дип куйдым инде татарчаның башка исеме. Шул хикая туды. Бик нык уйландырды ул вакыйга мине. Шулай итеп менә һәрбер хикая туа инде үзең шуны кишергән кебек буласың.
Хикаяларыгызны инде хәзер күп. Аларны әле сез татар телендә түгел, менә рус телендә дә язасыз икән. Аларны тәрҗемә итәсезме?
Мин хикаяларны иң беренче татарча язам. Чөнки мин татарча язганда бөтен уйларымны, кичерешләремне үземчә ана телендә әйтеп бирә алам. Ә рус телендә инде ул хәлек яхшы белмәгәчтен мин аны әйтеп бирә алмыйм. Бу нәрсәдән чыкты? Китапларны бастыра алмыйбыз бит. Иптәшем белән инде сөйләштек, мин әйтәм, менә минем шигырьләрен дә укый алмыйлар инде, татарча да Воткинскида бит инде ул хәлек белмиләр дә, әллә хикәяләрен русчага әйләндерик микән дим. Яраталар бит халык булай укырга дим инде. Иптәшем әйтә иде, ничек булдыра аласың? Мин дә сиңа ярдәм итермен ди инде. Мин үземчә тәрҗемә әйтәм, иптәшем укып чыганы дидер киңәшләр бирә, аннан соң әле бит кызым гүзәл бар, гүзәл дә укып чыга, киңәшләрен бирә, әле аннан соң да ул беренче этап үтә инде. Үзем әзерәк ошагач инде редакциягә бирәм. Редакциядә бер хикәям чыккачтан, кайчан китерәсез инде хикәяләрегезне халыкка ошады бит дигәч, аннан инде шатланып, тагын менә уннан артык инде хәзер хикәям русчага әйләндереп, Воткинский вести газеталарында басылып чыкты.
Гөлфия Исхакова моңнарыбызны саклап калучы да, Воткинскида яши башлагач та ул төрле җыр коллективларына йөри. Күп еллар тамашаларда халкыбыз киләрен башкара. Ике дистә ел элек татар җырларына гашык милләттәшләребезне бер коллективка туплый. Ансамбльгә Торгай дип исем бирәләр.
Торгай дип исемне без Риза абый кушуы буенча куйдык. Ул инде әйткәчтен без каршы килмәдек. Бүтән дә алыштырык та диючы булмады. 20 ел менә Торгай булып киләбез инде. Репертуарның эчтәлеген булай итәбез. Нинди бәйрәмгә әзерләнәбез бит. 8 мартка икән бит инде күбрәк әниләр турында җырлар сөйлисең. Бит инде шигырьләр, дәниләр турында, шигърият кичәсе икән. Тукай турында булса инде, ул анда бит берәр шигырьнан, нинди булса да күренеш ясарга тырышабыз инде, сәхнәләштерәбез, халыкка күрсәтер өчен, күңеллерәк булсын өчен. Муса Җәлилнең кичәләрен күбрәк театрлаштырырга, шигырьләрен спектакль кебек итеп күрсәтергә була. Алар бик эчтәлекле, халык инде дулкынлана, аны карап инде.
Без милли хәрәкәттән, милли тормыштан китә алмыйбыз. Балалар белән дә бит әле бик күп эшләргә кирәк, чөнки безнең бурычыбыз үсеп килгән буынга үзебезнең телебезне, тарихыбызны өйрәтеп калырга, үзеңне уятырга, татар халкына мәхәббәт тәрбияләргә кирәк.
Бу эш безнең менә мин Воткинскига килгәннән бирле бара. Иң беренче татар оешмасын оештырдык бит инде, аннан соң Яңарыш газетасы булды, Яңарыш газетасында, аннан соң редакциядә татар тапшырулар алып бардым бит инде мин якын әйтергә туган телгә татар халкын. Аннан соң 12-нче мәктәптә дә әзерәк эшләп алдым мин балалар белән, укытучылар булмаганда, кытлык булганда мин инде шунда ярдәм итәм инде аларга каршы килгәнем юк кирәккәндә. Аннан инде шушы ансамбль белән ничә еллар эшлим бит инде Яңарыш газетасында күп мәүз хәбәрче дә булып тордым. Хәзер дә шигырьләрем бит инде чыгып тора. Хәзер менә милли автономия төзедек бит инде. Бу милли автономияда тагын миңа шушы мәдәният елын бирделәр инде шуның өчен җаваплы булырга дип. Аллага шөкер, эшебез бара, гомер буе шушы үзебезнең татар дип яшибез инде.
Бүген Тургай халык ансамбль исемен йөртә. Күп еллар коллектив төрле клуб һәм мәдәният йортларында эшләде. Соңгы елларда алар Дружба мәдәният йортында тупланып иҗат итә. Татар сәнгатен пропагандалауда, милли бәйрәмнәребезне уздыруда зур көч куя Тургай ансамбле. Дружба мәдәният йорты җитәкчесе, Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре Надежда Коровина Гөлфия ханымның татар моңнарын, телен саклап калуда тырышлыгын югары бәяләде.
Китәме дисең, китәме дисең, китәме дисең,
Коллектив бик көп чараларда чыгыш ясый, бәйгеләрдә катнаша. Шәһәр татарлары өчен бихисап бәйрәм кичәләре, тамашалар оештыра. Бәйгеләрдә җиңеп алган дипломнар саны да бихисап. Халкын яклаган хур булмас. Шул ук вакытта үз халкын сөймәгән башка халыкны да сөймәс диләр. Ә менә Гөлфия Исхакова тырышлыгын татар халкының үз аңын күтәрүгә бирә. Шул ук вакытта ул башка милләтләрнең бәйрәмнәрен мавыктыргыч итеп уздырырга ярдәм итә. Воткинский каласында яшәүче халыклар дуслыгын ныгытуда да аның өлеше бихисап, диде шәһәр администрациясының милли эшләр бүлеге җитәкчесе Наталья Стерхова. Гөлфия Исхакованың тырыш хезмәте 2012 елда республиканың иң зур бүләге мактау грамотасы белән билгеләнде. Коллектив белән дә яңа алымнар эзләп, эшен дәвам итәргә нияте аның. Шагыйрә тагын йөзләрчә шигырьләрен туплаган. Алар да укучылар кулына барып ирешер дип өметләнә автор.
Шигырьләрем күп инде. Сагынам дигән шигырьме укып үтәләм. Сагынам. Туган җирне изелеп сагынам мин. Синең белән бергә сагынам. Күгендәге һәр бер йолдызына, һәр бер үләненә табынам. Сагышлардан хыялларга чумам. Урман тугайларын мең урым. Шушма суы шаулауына кушылып, хисләр тулы аклык мин юллыйм. Уйлар аша болыннарын гизәм. Сыпап узам бодай кырларын. Иртә таңда кемеш шык төшкәндә, тыңлап туймыйм тургай җырларын. Хыялымда йөзәм. Чөнки әле кайтыр мәл юк, ишеп кар ява. Сагынганда сине туган җирне, өмет чаткым бирә мең дава.
Удмуртияның Воткинский шәһәрендә яшәүче шагыйрә Гөлфия Исхакова белән безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллина очрашып сөйләштем.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Шаду ан ла илаха илля Аллах. Шаду анна Мухаммадан Расулуллах. Шаду анна Мухаммадан
Хөрмәтле тыңлаучылар, Шираттагы дини сәхифәбездә Коръәни Кәримнән аятлар һәм аларның мәгънәсе турында сөйләшәбез. Микрофон алдында Хәйретдин Садык.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Узган тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге Ясин сүрәсенең 1-дән алып 10-га кадәр аятларын тәкъдим иткән идек. Ул аятларда Мөхәммәт пәйгамбәрнең Алла тарафыннан кешелек дөньясына хак юлны күрсәтү өчен җибәрелгән бер илче булуы, ләкин хата юлдан баручыларның аның хак сүзләренә игътибар итмәячәкләре аңлатылган иде. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Ясин сүрәсенең 11-дән алып 19-га кадәр аятларын тәкъдим итәбез. Ул аятларны Мисырлы хафиз Габдуссамат хәзрәт укып бирә.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون
سيس Qur'ondagi Yasin surasining 11-dan olib 19-ga qadar oyatlarini tingladingiz. Hozir endi Nug'moniy ismli tatar tafsirin egizinda sizga shu oyatlarning ma'nolarini aytib beramiz. Shafqatli ham rahimli Alloh ismi bilan. Ey Muhammad, magar sen Qur'on bilan amal qiluvchi va Alloh azobidan qo'rqa biluvchini qo'rqita olarsan. Onti kişilər bulsa, onlarını Allah'ın yarlıqavı həm oluv əcərləri bilən şotlandır. Hiç şiksiz biz ürüklərini tırgızəbiz və onlarının ülməsdən ələk qılgan yaxşı və yaman işlərin həm də üzləri ülgəndən son qaldırgan yaxşı və yaman əsərlərin yazabız. Nuğmani təfsirində şuşu əsərlərgə misal itib bular gitirilə. Məsələn, bir kişi Qur'an bilən qəmər qılıcı dinli balalar qaldırsa, yəki çın İslam tərbiyəsini birib şəkirtlər qaldırsa, yəki buzı qəmərlərini bitirərgə yol kürsətib vasiyyət eytib qaldırsa, həm muhtaclarqa və İslam faydasına mal birib qaldırsa, şuna ıxşaqan yaxşı əsərlərinə üzü ülgəndən sonda savab yazılıb durur. Əmə dinsiz balalar qaldırsa, yəki buzıq qəməllərini qılırqa, fəxiş xaram işlərini işlərgə, türlü araqı məclislərin yasarqa yol kürsətib qaldırsa, əlbəttə ona üzü ülgəndən sonda günah yazılıb durur. Yəsin surəsin oquçular, nindi işlər işləb yaşayanıqızını, həm nindi əsərlər qaldırqanıqızını biləqiz. Həm vəqəzlənib düzəlir üçün uqıqız Yasin surəsin. Onun faydası şundadır. Biz hər nərsəni sanadıq və yazdıq tüp kitabda. Anlatma tamam. İndi Yasin surəsindəki ayətlərinin mağnəsin əytuna davam etəbiz. Ey Muhammed, bizdən ilçilərimiz Antakya şəhərə xalqın İslam dininə ündər üçün cibərilgən vaqıtını misal həm qibrət itib kişilərgə söylə. Biz onlarqa iki peyğəmbərini İslam dininə ündəvçi ilçi itib cibərsək, onlar ilçilərini yalqanqa tutdular. Biz onlarını üçüncü ilçi bilən quvvətlədik. Bu üç peyğəmbər Antakya şəhərə xalqına etdilər. Biz doğrusu sizgə İslam dinin irətmək üçün cibərilgən Allahın ilçiləribiz. Kəfirlər peyğəmbərlərə aytdılar. Siz heç kim deyilsiz, məgər bizdən kibək gadi kişilərsiz. Allah sizə heç dərsə indirgəni yox. Allah bizə vəhiy indirdi, peyğəmbər qıldı deyib yalğan söyləyirsiz. Peyğəmbərlər aytdılar. Əlbəttə Rəbbimiz bilədir bizdən sizni İslam dininə öndər üçün cibərilgən ilçilər ikənliyimizni. Sizni İslam dininə ündəv, həm Allah hükümlərin süyləb sizgə irişdürü, bizgə buruşdır. Biz sizni kişləb imanqa getirücə tügül biz. Ul kəfirlər eytdilər, biz sizdən şumlanabız. Əgər bizni üzəgizdən dinigizgə ündəvdən tuqtamasağız, əlbəttə bizdən sizgə qatı qazab irişəcək. Taşlar bilən bərib ötürür biz. Peyğəmbərlər eytdilər, sizdən yulsuz şumlanı oqız üzəgiz bilən birgədir. Əgər sizgə şumlıq gilsə, üzəgizdən yavuzluqıqızdan kirə. Əgər iman kitərib, bizdən süzləribiz bilən vəqdələnsəgiz, şumlanmaz idigiz. Ləkin siz, hər işini uğrunsuz qılıvçı, həm günah qılıvda çiqdən aşqan kişilərsiz. Şul səbəblə, haqını heç qabul etmisiz. Qur'ondagi Yasin surasining 11-dan olib 19-ga qadar oyatlarining tatarcha ma'nolari ana shunday.
Siz Xayriddin Sodiq hazırlagan diniy sahifani tingladingiz. Diniy temalarga sülüşlərgə biz sizni hər jumğa həm yekşənbi günləri kutib qalabız. Bizni tinglağız, uqağız, yazığız, qorağız. İnternetdəgi adresimiz ozatlıq.org. Ozatlıqning totar başqırt redaksiyası sizge isenlik, sağlıq tiləp qala. Mikrofon aldında Alsu Qırmaş buldu. Sağ bolasız.